Blaðsíða 6 1. Salur 2. Svalir 3. Svið 4. Kór 5. Bekkur 6. Fiðla 7. Tromma 8. Flauta 9. Hljómsveit 10. Stjórnandi 11. Selló 12. Bassi 13. Áheyrendur 4. Kafli Tónleikar í Hörpu Kæra dagbók Kórinn minn söng í Hörpu í gærkvöldi á tónlistarhátíð skólanna. Það var rosalega gaman. Nú skil ég að allar kóræfingarnar voru ekki til einskis, því mamma og pabbi sögðu að við hefðum sungið eins og englar. Dagný kórstjóri hrósaði okkur líka og hljómsveitin stóð sig einnig frábærlega vel. Áheyrendur klöppuðu svo mikið að við þurftum að syngja aukalög. Mamma og pabbi sátu á öðrum bekk. Ditta sat á þriðja bekk, en Palli sat upp á svölum. Það ótrúlega gaman að syngja fyrir fullan sal af fólki. Það líka skemmtilegt að hlusta á fallega tónlist í stórum sal. Ég vona að ég geti sungið og dansað allt mitt líf. Sonja, í skýjunum af ánægju. Mundu að busta tennurnar í Sollu.
Hún sofnuð.
Að syngja saman í kór. Kórstjóri. Að stjórna. Hljómsveitarstjóri. Að hlusta. Áheyrendur. Að spila á hljóðfæri. Hljóðfæraleikari.